Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма 18 верасня.
Ці пойдзе Лукашэнка на закрыццё межаў, меркаванне эксперта.
Не выключаю, што нейкія імпульсіўныя крокі далейшыя могуць быць.
Пагроза сацапекай за грамадзянскую пазіцыю. Гісторыя дырэктаркі гарадзенскага хоспісу.
Майте мужність, будьте мужчинами, прийдіть до мене і скажіть, що лучшим проблема. Чи є проблема з моїм материнством? І чи є проблема з тим, що робить хоспіс?
Як хасід Шимон з Франції лежав на білорусько-українській межі з надією, що його пустять в Умань?
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
17 вересня Александр Лукашенко нечакано з'явился на жаночем форуме у Минск-арене, куды автобусами звезли женщин-бюджетниц з усёй Беларуси. Тое, что найбольш запомнилось з выступу у керовника краины, словы про закрытие межаў с Польшей и Литвой и узмацнением межаў з Украины. Мавляў, паўсюль вороги, але мы не станем на колени, давайте послухаем гэты спич.
Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден последние дни вместе с президентом России, министром обороны, отстроить общую защиту союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны.
Натуральна, што словы Лукашэнкі адразу выклікалі абурэнне ў соцсетках. Людзі адразу ж узгадалі жалезную завесу. Аднак многія засумняваліся ў іх рэалістычнасці, хаця б па тым, што ніводзін з дзяржаўных каналаў і сайтаў інфармацыю пра закрыццё межаў не апублікаваў. Святло праліў тэлеграм-канал «Пул першага», падпісаўшы відэа з выступам наступным чынам. Лукашэнка о закрыцці граніц з Літвой і Польшы усілят і ўкраінскі рубеж.
Бок, все ж гаворка ішла пра ўзмацненне межаў, а не пра закрыццё. Ну, ці, можам сказаць так, закрыццё межаў большай колькасцю там памежнікаў. Тым не менш, суседнія палітыкі адрэагавалі на словы Лукашэнкі даволі хутка. Напрыклад, міністр унутраных справ Украіны Арсен Авакаў параіў беларускаму кіраўніку супакоіцца і папіць вадзічкі, цытата. «Украінцы, сябры беларусам, не маніпулюйце, абвінавачваючы суседзяў. Пашукайце бервяно ў сваім воку». Ну, а кіраўнік літоўскага МЗС Лінас Лінкявічус мяркуе, што словы Лукашэнкі выкліканыя жаданнем любой цаной прадэманстраваць прысутнасць нейкай знешняй пагрозы. Калі, цытата, такой пагрозы няма, яе трэба знайсці.
Па словах Лінкавічуса, калі Беларусь закрые межы з Літвой, то яе чакае адэкватны адказ. Прэзідэнт Літвы нагадаў Лукашэнку, што межы можна закрыць з абодвух бакоў, а Святлана Ціханоўская назвала слова Лукашэнкі новым адрывам ад рэальнасці. Тым часам памежны камітэт паведамляе, што ахова мяжы здзяйсняецца ва ўзмацненым варыянце памежнай службы і памежнага кантроля з выкарыстаннем тактычных рэзерваў.
То бок, так, сапраўды пра закрыццё межаў гаворкі не ідзе. Аднак беларусы, якія вяртаюцца на радзіму з Польшы, жаляцца, што мытнікі не дазваляюць увозіць у нашу краіну новыя тавары. Даходзіць нават да таго, што з пачкам кавы разварочваюць назад.
Ці сапраўды Лукашенко пойдзе на закрыццё межаў з Польшай, Літвой і Украінай, і як гэта можа выглядаць? Ці дапаможа закручванне гаек збіць пратэстныя настроі? Ці ўхваліць Еўракамісія прапанаваныя дэпутатамі Еўрапарламента санкцыі ў дачыненні да Беларусі і ці будзе ад іх эфект? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Гутарыць Зміцер Лукашук.
Прачуваў, што яшчэ можа давядзецца на паклон ісці, а ён казаў там пра усялякіх хцівых расійскіх алігархаў, вось і гэтак далей. Людзі ў пагонах казалі, што там нітачкі да Газпрама цягнуцца і ў іншыя высокія нейкія там кабінеты расійскай улады. Гэта было да 9 жніўня. Ну а потым давялося вось рэзка, як многія выказваюцца, пераабувацца ў паветры беларускаму кіраўніцтву, таму што грымнулі вось гэтыя пратэсты і спатрэбілася тэрмінова абаперціся на плячо Пуціна. І таму Лукашэнка стаў ўжо казаць, што ось гэта праклятыя заходнія імперыялісты, як аказалася вось днямі, там жа яму аналітыкі ўжо цэлую канцэпцыю паклалі, што аж 7 этапаў было, як тут разбурыць Беларусь, як нас захапіць. Ну, увогуле, каб доўга гэта ўсё не пераказваць, гэта няўдзячная рэч. Скажу толькі, што гэта стары прыём усіх дыктатур маляваць вонкавую пагрозу. Гэта дзеля таго, каб перавесці фокус увагі, гэта дзеля таго, каб не прызнаваць свае памылкі, гэта дзеля таго, каб вось такім чынам яшчэ ў беларускім, дарэчы, выпадку Лукашэнка, заўважце, ён нават у Сочы на гэтай сустрэчы там Пуцін пра адно, а ён усё пра гэту агрэсію, пра НАТО, што нам манеўры трэба часцей, амаль там у перманентным рэжыме. То бок, ён увесь час яшчэ і паказвае, што глядзіце, я ж такі вось абаронца заходніх межаў саюзнай дзяржавы, я вам вельмі патрэбны. Прыйдуць гэтыя праклятыя апазіцыянеры, дык будуць жа натаўскія ракеты стаяць вось недзе ў раёне Оршы. Вось яшчэ гэта, я думаю, звышзадача. Ну і потым, калі ён перасоўвае войскі, гэта, я думаю, яшчэ і такая трэніроўка на ўсякі выпадак, а раптам яшчэ і вайсковае становішча давядзецца ўводзіць. Вось такія няхітрыя, так бы мовіць, піяраўскія і іншыя матывы стаяць за гэтай абсалютна, безумоўна, высмактанай з пальца рыторыкай. Ну я мог бы яшчэ і болей падрабязна расказаць, я вот спецыяльна вывучыў пытанне, напрыклад, якая ж там натаўская актыў. Лукашенко там вось згадывал некалькі разоў, што F-16 прилетели, мовляв, каля нашей границы, вось, а можа нават на подвесках ядерные бомбы у іх. Сапраўды гэта перакинули, ну не до нашей мяжы, гэта я паглядзеў по мапе, на захад ад Варшавы, далекавата ад нас з ФРГ перакинули сапраўды гэтыя 18 самолетов, але гэта у парадку ротации. Такое адбывалася і раней. Ну і потым у беларускай авіяцыі толькі 30 мігаў, здаецца, і 4 Су-30 СМ модернізаваныя купілі недавно ў Расіі. Гэта значыць ужо болей, не кажучы пра расійскую авіяцыйную армаду. Ці другі момант, гэта у Літву прыехалі механізаваны ці танкавы, прабачце, батальён амерыканскі 29 танкаў Абрамс. Ну, не кепскія танкі, але ж паводле Мінабароны ў беларускім войску болей за 1300 танкаў Т-72 розных мадыфікацый. Дык што нам тыя 29 Абрамсаў? І гэта не першы раз. Летась прыязджаў падобны батальён, тады чамусьці гэта не торгала. Карацей, усё гэта падвёрствуецца пад палітычны момант і проста раздзімаецца з нічога гэты міф пра нібыта агрэсію вось гэтых натаўцаў. Яны самі баяцца, палякі, прыбалты, яны дрыжаць пасля Крыма, каб Расія на іх не напала. А то яны будуць на Беларусь, на саюзніцу ядзернай Расіі нападаць. Што яны, самагубцы ці што?
Ну, але вот пагадзіцеся, даволі дзіўна выглядае, што як толькі нейкія вучэнні натаўскія адбываюцца дзесьці ў Польшы, ну, дзесьці, скажам так, блізка ад нашай мяжы, у нас тут хапаюцца за галаву, пагроза, лязгаюць зброі ля нашай мяжы, ай-яй-яй, трэба нешта рабіць. А калі ў нас адбываюцца сумесныя там беларуска-расійскія вучэнні, дзе-небудзь у Гродненскай вобласці, тая вось вучэнні вішнорыя так званыя, ці яшчэ там захад, там ці іншыя, то што? То гэта ўсё нармальна, тут нікому нічога палохацца не трэба. Ну, от, як па мне, дык неяк дзіўна. Ці ўсё ж такі тыя вучэнні нейкім чынам ад гэтых вучэнняў адрозніваюцца?
Абсолютно, я думаю, что ничем они не отрозниваются. И те генералы, и те генералы кажут, что мы отпрацовываем оборонные операции. Ну, у войсковцев, ведаете, это все спокон веку идет, что завжди наши доблестные силы, у нас разведчики, у них шпионы, они подлые агрессоры, а мы оборонцы айчины. Это звичайная риторика. Ничего нового тут нема. И войсковые начальники белорусские тут мусять просто исти у политичным тренде, и они с важным видом, как бы там эта разведка, некие штирлицы белорусские там выкопали про эти танки, что для белорусской межи хоть где-то любой, кто более-менее интересуется питанием, может погуглить в интернете, прочитать, и те же американцы, те литовцы никакого секрета с этого не робят. Давно были запланованы, вот в приватности, эти маневры на полигоне Пабрады, которые, саправды, недалеко от белорусской межи. А у вогуле, коли казать про сёлетнюю натовскую активность, так она про COVID-19 как раз снизилась, бо были запланованы летость правды довольно масштабные маневры оборонцы Европы, там десятки тысяч войсковцев, великая колькость техники повинна была удельничать, а лишь натовцы, как писали, до речи, пропагандисты у весну, стебались еще, что вот Красная Армия всех сильнее, мовляв, наши ничего не боятся и маневры проводят, а эти натовцы такие деликатные, что они это COVID-19 сполохались и сгорнули эти свои маневры оборонцы Европы. То бок, несколько месяцев тому пропаганда российская, белорусская, как раз посмехалась из натовцев, какие они полохливые. И, саправды, эти маневры оборонцы Европы 2020, они прошли у вельми с таким скороченным формате. Тому я еще раз хочу подкреслить, что никакой объективной подставы казать, что узросла некая войсковая активность натовцев каля наших межев, нема. Это терминово спотребилась страшилка деля того, как во уму мовах внутриполитичного кризису просто перевести фокус. Ну и плюс, как заручиться подтримкой Кремля, потому что вся эта риторика Лукашенки, она как бальзам на душу Кремлю. Они ж после Крыма уже улягли у это речище антизаходнее, они по уши сидят в этом антизаходнем болоте, были одни, а тут вось и хаурусник белорусский стал у тую ж дудку дьмуть. Это ж тому ж Лаврову, там, усім гэтым ястребам, усім гэтым генералам московским, просто вось музыка души, так бы мовить. И Лукашенко тут, как старый манипулятор, ведая, какие струны закрануть.
Мы уже привыкли, ну, довольно скептично ставиться до певных выказываний Александра Лукашенки, а особные из них так ничего опроч смеху и мемов не выкликают. Это там и про тех самых перемовы Майка и Ника, и там 200 вагнеровцев, которые по лесах бегают, ну, и шмат чего иншее. Тем не меньше, все ж таки певные выказывания, яны выкликают у людей настярогу, ну, такого кшталту, что неужо ён сапраўды гэта зробіць. Так вось, учорашнія выказванне про закрыццё мяжы с Польшай, Літвой, узмацнення мяжы с Украінай, наколькі сур'ёзна ставіцца, вот, ну, по вашаму меркаванню, да гэтага? Ці сапраўды зараз тут эту жалезную фіранку апустяць і будзем, як у СССР у свой час?
Ну, здається, уже на гэты момент, як ми з вами розмовляємо, все более-менее висвітлилося. Уже і помежний комітет заявив, що говорка йде просто про узмоцнену ахову мяжі, а не про те, що там перестануть пускати транспорт ці фізичних особов. Ну, зрештою, я уже вчора увечері зробив на гэту тему свій коментар, тому що я одразу зрозумів, що це, ну, м'яко кажучи, неудало просто виказати официальный лидер. Але факт то, что, ведаете, вот за апошние месяцы, починаючи мучить с пандемией, вот памятаете эту идеологию кшталту, вирус бачишь, я не бачу, значит, все нормально. На хоккейной пляцовце, коли проводыр давал интервью, вот с того еще часу почалось такое, вот у риторицы денег белорусского керавництва настолько экстравагантно все выглядало, а потом, как почалися вот передвыборчая кампания и послевыборчая у всех это гэтыя жарсці, дык тым болей ўжо вось такія рэчы сталі прамаўляцца і рабіцца, што мне здаецца і беларусы, і замежнікі ўжо нічому не здзяўляюцца і ўсё дапускаюць. Таму учора, як я зразумеў, мне было некалькі званкоў увечары адразу па гарачых слядах ад вашых калегаў з маскоўскіх радыёстанцый. Я мусіў там у жывым эфіры ім каментаваць і тлумачыць, што не бойцеся, бо яны падумалі, што ўсё зараз будзе перакрыты транзіт і ўсё такое. Насамрэч гэта проста беларускі правадыр не вельмі ўдала выказаўся і меў на ўвазе зусім іншае, не закрыць мяжу, а прыкрыць пры дапамозе войскаў. І тое, што падумалі, гэта нібыта ён цяпер кідае нейкія часткі, дык насамрэч гэта ён меў на ўвазе тое, што ў жніўні вось калі пачалася гэта ваяўнічая рыторыка, ён жа тады, памятаеце, у прыватнасці загадаў, каб 103-я Віцебская, гэта знакамітая дэсантная брыгада была перакінута пад Гародню, бо трэба ж было падмацаваць гэтыя заявы, што нібыта палякі хочуць ужо адхапіць Гарадзенскую вобласці, што там сцягі ўсюды ў вокнах вывешваюцца і гэтак далей. І тады у апошняй дэкадзе жніўня там якраз манеўры на гродзенскім тактычным напрамку праводзіліся. Так што Лукашэнка меў на ўвазе вось тыя перасоўванні войск, але паколькі ён экспромтам пра ўсё гэта заяўляў, то прагучала і было ўспрынята, нібыта як гэта цяперашняе вось яго рашэнне і сам гэты тэрмін закрыць мяжу замест таго, каб прыкрыць мяжу, ён вось многіх увёў у зман. Так што тут можна толькі сказаць, што ну, на жаль, афіцыйны лідар ён не прывык, мякка кажучы, узважваць свае словы і кантраляваць тое, што гаворыць. Відаць, побач няма людзей, якія б адважыліся яму сказаць, што ну, трэба інш разом ўсё ж такі, напэўна, спачатку падумаць, а потым гаварыць. Ну і глядзіце, ён жа з'явіўся, думалі, што ён вось толькі была зачытана ў эфіры тэлеграма і што сам Лукашэнка не з'явіцца, а потым ён, паказваючы, які ён заняты, ўсё ж такі ён уварваўся і пачаў вось гэтыя рэчы казаць. І, дарэчы, сама гэта вось сама дэталь, што спачатку прэс-сакратар Эйсман жа сказала, што маўляў, займаецца манеўрамі гэтымі сумеснымі беларуска-расійскімі афіцыйны лідар. Там гэтыя манеўры ўсяго 1500 чалавек, з іх 300 расійцаў, не такого ўжо вялікага маштабу. Ну, але ж трэба было паказаць, што вось чалавек, бачыце, павушыў такой стратэгічнай працы, што ён галоўнакамандуючы. Таму ён з'явіўся экспромтам, і гэта ўся яго прамова была, канешне, вельмі рваная, вельмі імпульсіўная, і вось у выніку атрымаўся такі вялікі пярэпалах, можна сказаць, на ўвесь свет. Ну, але, здаецца, цяпер усё высветілася. Хаця я не выключаю, што нейкія імпульсіўныя крокі далейшыя могуць быць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Брэсцкая «Дынама» ў плэй-оф футбольнай лігі Еўропы згуляе з «Лудагорцем» з Балгарыі. Матч пройдзе 1 кастрычніка ў Брэсце. Пераможца трапіць у групавы раунд Еўракубка. «Дынама» – адзіны прадстаўнік Беларусі, які працягвае ўдзельнічаць у футбольных еўракубках. Напярэдадні з лігі Еўропы выбыў Батэ, які ў гасцях прайграў іншай балгарскай камандзе ЦСКА 0-2. Вікторія Азарэнка, 14-я ў сусветным рэйтынгу, разграміла пятую ракетку свету амерыканку Сафію Кенін 6-0-6-0. Гэта быў паядынак другога круга турніру ў Рыме. Ён працягваўся гадзіну. У наступным крузе турніру беларуска сустрэнецца з расіянкай Дарай Касаткінай, 74-й ў рэйтынгу. Хакісты Тампы выйшлі ў фінал Кубка Стэнлі. Яны выйгралі ў рашаючай серыі ўсходняй канферэнцыі ў Нью-Йорк Айлендэрс з лікам 4-2. У фіналу Тампу чакае Далас. Серыя стартуе 19 верасня і працягнецца да 4 перамог адной з каманд. Лёгкі атлет Арман Дзюплантіс са Швецыі зрабіў неверагоднае, пабіў рэкорд украінца Сергея Бубкі ў скачках у вышыню з шастом на адкрытым паветры. На этапе брыльянтавай лігі ў Рымі ён з другой спробы ўзяў 6 м 15 см. У Бубкі было на сантыметр менш. Яго рэкорд пратрымаўся 26 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прокуратура ўзялася за бацькоў, якія хадзілі на акцыі пратэстаў разам з дзецьмі. Выпісана 140 афіцыйных папярэджанняў, цытата, у мэтах папярэджання магчымых парушэнняў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах і невыканання бацькамі абавязкаў па выхаванні іх дзяцей. Канец цытаты.
Аднак сацапекай у некаторых школах пужаюць не толькі тых бацькоў, хто водзіць дзяцей на антылукашэнкаўскія мітынгі, але і проста мае грамадзянскую пазіцыю. Вось якое паведамленне ад настаўніцы сына дзевяцікласніка атрымала на днях дырэктарка дзіцячага хоспіса ў Гродні Вольга Вялічка. Юнак тыдзень не хадзіў на заняткі, таму што хварэў і лячыўся дома, але ў настаўніцы іншае меркаванне.
Зараз мы працытуем гэтую настаўніцу. Вольга Вікторовна, добрый вечер. Ці ачуняў Міхаіл? Вашы паводзіны як законнага прадстаўніка вучня ашаламляльна адрозніваюцца ад абсалютнай большасці бацькоў, з якімі мне даводзілася працаваць. У мяне з'явіліся сумневы ў тым, што дзіця атрымлівае медыцынскую дапамогу. Заўтра я паведамлю ўсім школьным службам і адміністрацыі школы пра тое, што сумняваюся ў сямейным дабрабыце Міхаіла.
Такая гісторыя, і, канешне, яна не скончана на гэтым, і яна мае свой працяг. Вольга распавяла Еўрарадыю, што ёй патэлефанавалі з прадпрыемства, у якога арандуе памяшканне сацыяльная майстэрня, дзе людзі з інваліднасцю і валанцёры шыюць праціватчумныя касцюмы. Майстэрню просіць з'ехаць.
Ну, вось акурат Марыя Вайтовіч, якая тут побач са мною сёння, і разбіралася у гэтай гісторыі, таму больш падрабязна ў рэпартажы Марыі.
Разам з мужам Сяргеем Вольга Вялічка выхоўвае дваіх дзяцей. Міхась вучыцца ў 9 класе, Радаслава ў 4. Цяпер дачка рыхтуецца да алімпіяды, амаль выдатніца. На мітынгі бацькі іх не водзяць, але простымі словамі тлумачыць, што адбываецца ў краіне. Таму што, як кажа сама Вольга, калі дзецям не адказваць на іх пытанні, дзеці пойдуць ды паглядзяць самі. Вольга кажа, што да мінулай нядзелі ніякіх прэтэнзій ёй ніхто ніколі не прад'яўляў. Наадварот, сям'я атрымлівала падзякі за дапамогу школе.
Ён 5 дзён хварэў, усяго толькі 5 дзён хварэў. А вось яна мае, яна напісала, што яна мае вялікія сумневы ў тым, што ці ўсё добра, ці не ўсё добра з хлопцам, з маім сынам. Міхаіл учора першы дзень быў у школе, ён занёс даведку, медыцынскую даведку. Я спадзяюся, што школе хопіць ведаў заканадаўства не распаўсюджваць публічныя даныя майго дзіцёнка, якія ёсць у спраўцы, у даведцы медыцынскай, таму што гэта незаконна. Я спадзяюся, што школе хопіць ведаў, кампетэнцый пасля ЭНАК, ось ён там адзін тыдзень хварэў, пасля ЭНАК не ставіць яму дрэнныя адзнакі, таму што гэта незаконна.
На што намякае настаўніца, калі кажа, што Вольга паводзіць сябе не так, як іншыя бацькі. Спадарня Вялічка лічыць, што пагрозы могуць быць звязаныя з яе грамадскай пазіцыяй. Жанчына адкрыта выступае супраць вулічнага гвалту, лічыць, што сілавікі, якія збівалі людзей падчас пратэстаў у Беларусі, павінны быць пакараныя, як і тыя, хто давалі ім загады.
І ведаеце, што мне наогул абурае тое, што школа пачала кантраляваць бацькоў. Слухайте, ну ім трэба заняцца тым, што ў іх там не зроблена. Калі, от я разумею, калі ў мяне ўсё окей, то я магу некаму даваць нейкія парады. І то трэба падумаць, ці магу я даваць. Ну, а калі не ўсё окей у сістэме, і думаю, ну трэба займацца навучаннем дзяцей, а не кантролем бацькоў. Ну, я ж не алкаголік, не наркаман, не проститутка, я не знаю, ну, ні я, ні муж. Я запрашала і запрашаю школу у панядзелак, аўторак, сераду, сёння чацвер, ніхто з іх не прыходзіць да нас дадому паглядзець, як мы жывем.
Пасля чарговай перамогі Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах некаторыя бацькі страцілі давер да настаўнікаў, якія працавалі на выбарчых участках. 1 верасня не ўсе школьнікі вярнуліся ў класы. У адказ генпракуратуры і МУС пачалі палохаць бацькоў штрафамі і тым, што іх дзяцей могуць прызнаць тымі, хто знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Таксама Вольга распавяла Еўрарадыё, што ёй патэлефанавалі з прадпрыемства, у якога арандуе памяшканне сацыяльная майстэрня, дзе людзі з інваліднасцю і валанцёры шыюць праціватчумныя касцюмы. Майстэрню просяць з'ехаць.
Гэта ціск,
які ну він був, ёсць, і напевно, колькі будзе існаваць хоспіс при уладзе, якая сёння ёсць, ну гэта будзе. Хочу адзначыць, што ходзяць нейкія байкі, што ў гэтым памяшканні шылі бел-чырвона-белыя сцягі, ці там яшчэ нешта шылі. Я адказна заяўляю, я кіраўніца дзіцячага хоспіса. Нічога такога не было. Таму хопіць прыдумляць невядомыя гісторыі. Калі вы, ну, дарослыя людзі, прыйдзіце і мне ў вочы скажыце, у чым праблема. Вот я не ведаю, што яшчэ ім сказаць, но майце мужнасць, будзьце мужчынамі, прыйдзіце да мяне і скажыце, што ў чым праблема. Ці ёсць праблема з маім мацярынствам і ці ёсць праблема з тым, што робіць хоспіс.
Ці ёсць у сям'і вялічкі план на выпадак, калі ціск не спыніцца?
Сказаць, што я паеду за мяжу, я не паеду за мяжу. Чаму я павінна ехаць са сваёй зямлі за мяжу? У мяне тут дом, у мяне тут пахаваныя дзяды і прадзеды, у мяне хата ў вёсцы. Чаму я павінна, у мяне тут ёсць праца, дзе я на сваёй пасадзе, я займаюся тым, чым я хачу займацца, і мне гэта неблага атрымліваецца. Чаму я павінна кудысьці ехаць? Я хачу, каб мае дзеці вучыліся тут, а не ў Польшы, ці там, ну, яшчэ недзе. У мяне няма ні карты паляка, хаця я магла б зрабіць гэта, у мяне ёсць польскія карані. Я магла б з'ехаць хоць сёння.
Адказвае Вольга. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
15 верасня беларускія СМІ напісалі пра нашэсце на Беларусь хасідаў. Гэтыя вясёлыя і незвычайна апранутыя вернікі прыляцелі ў нашу краіну з розных краін, каб перасекчы мяжу з Украінай. І там, у горадзе Умань, а гэта Мекка хасідаў, адзначыць габрэйскі Новы год – Рош Хашана, які сёлета прыпадае на 18-20 верасня.
Аднак да Умані хасіды так і не даехалі. Украіна ўзмацніла межы і падчас карантыну замежнікі не могуць уехаць у гэтую краіну. Таму паломнікам давялося тэрмінова вырашаць праблему, каб усё ж сустрэць Новы год ці вяртацца дадому. Думаю, многія бачылі, як у пятніцу хасіды хісталі нацыянальны аэрапорт Мінск песнямі і танцамі, ці святкаваць яго на флэтах у Пінску і Гомелі недалёка ад мяжы.
Наш корреспондент Міхась Іллін пагутарыў з Шымонам, хасідам з Францыі, пра яго прыгоды на мяжы з Украіны і жаданні хасідаў сустрэцца з Лукашэнкам. Калі ласка, паслухаем Міхася.
Шымон – адзін з тысяч габрэяў-хасідаў, якіх затрымалі на беларуска-украінскай мяжы. У Беларусь ён прыляцеў з Францыі, там ён выкладае Тору. А зараз знаходзіцца на пункце пропуску «Новая гута». І ўсё яшчэ спадзяецца трапіць ва Умань, дзе знаходзіцца магіла цардзіка Нахмана, аднаго з духоўных настаўнікаў-хасідаў. Габрэем, які адносяць сябе да прадстаўнікоў брацлаўскага хасідцызму, імкнуцца хоць бы раз у жыцці прыехаць да магілы Нахрама на Рош Хашана. Гэта габрэйскі Новы год. Шымон верыць, што ўкраінцы спецыяльна перашкаджаюць хасідам, каб сарваць такое важнае для іх мерапрыемства.
Я лічна з Францыі, ну, все мои друзья, все там из Израиля, ну, большинство из Израиля. Я сейчас нахожу на трасса, я лично, на трасса между Трехсестры и Гомель, потому что я три дня был там на Новый год. Я понял, что так и нас не пропустят. Я думал попробовать через Трехсестры. Я один поехал туда, тоже не пропустили. Я сейчас уже вернусь в Новый год, а мы там будем этот вечер, ночью, завтра там будем. Пока нас не пропустят в Украину. Это выше всего. Это вы, Рабин Ахман сказал, это выше всего. Не только мы, это уже 200 лет люди ездят туда в Умани, тратят все их деньги тратят. Люди готовы тратить все их деньги и время, и месяцами ехать, и страдаться, и трудиться, и главное, чтобы попасть туда, в Умани, на наш Новый год. 99%, я вам скажу, закрыли только из-за нас. Только из-за нас. Закрыли только на этот месяц из-за нас. На один месяц просто закрыли, чтобы мы не могли туда попасть. Ну, это не только я, все наши общины, все в этом уверены. Мы понимаем, что это не пандемия. Мы не то, что не знаем, что нет пандемии. Есть пандемия, мы понимаем. Мы были намерены соблюдать все правила. Но тут причина была не пандемия, а просто политика.
У гэтым жа годзе Украіна наадрэз адмовілася прапускаць хасідаў. Наведванне краіны замежнікам з 28 жніўня па 28 верасня забаронена за пандэміі каранавіруса. Забарона тычыцца ўсіх жадаючых трапіць ва Украіну. Пілігрымы спрабуюць трапіць ва Умань усімі спосабамі, нават незаконнымі. Напрыклад, 18 верасня для перасячэння мяжы з боку Румыніі яны скарысталіся дапамогай двух грамадзян Украіны. Памежнікі затрымалі там семярых хасідаў. На што разлічвалі хасіды, бо яны ведалі пра закрыццё межаў, ды і пра тое, што па прыбыцці ў Беларусь трэба два тыдні правесці на самаізаляцыі. Інфармацыя ў інтэрнэце таксама звыш дастаткова.
На Украіна папасць ніадкуда, только через Мальдавіна, Мальдова не пускаюць, Румэнія не пускаюць. Венгрия не пускают, только в Беларусь пускают. Мы знали, что они закрыли границы, но до того, пока они закрыли, да, наши представители общины, где переговорили с украинскими министра, переговорили, были очень длинные переговоры, в конечном итоге они сказали нам, что да, вас пустят, вы будете здесь праздновать. Конечно, очень много правила, так, по 20 человек в комнату, по 20 человек в комнату, только с маской, очень много правил. Но мы на все согласились, главное, чтобы нам дали разрешение праздновать здесь праздник в Украину. И в конечном итоге, после всех этих переговоров, вдруг кто-то там сдал назад, и все, не хотят нас пустить. И закрыли границу. Была надежда, думали, может, только те, которые находятся в Беларуси. Была надежда. И до сих пор есть надежда. Может, вдруг они поймут, не знаю. Мы же не приезжаем в Украину, чтобы кому-то навредить или плохо делать. Мы каждый год приезжаем, наоборот, развиваем экономику страны. Мы просто веселим, молимся за мир Украина. Ничего такого плохого не делаем. Не знаю, почему они решили нас не пустить.
У хасідаў, якія апынуліся перад шытамі украінскіх памежнікаў, не было з сабой нічога, што дазволіла правесці на мяжы доўгі час.
Мы былі намерены ляжаць просто на палу, на зямлі, пока нас не пустяць. Мы былі намерены 2-3 дня так ляжаць на зямлі і просто надеяться, чтобы они нас пустили. Но слава Богу, и Красный Крест, и военные службы Беларусь. Я не знаю, по чьей команде. Я так слышал, по команде президент белорусский, но я не могу это подтвердить, но мы просто факт тут увидели, что они привезли палатки, еда, автобусы, чтобы мы могли пересесть, зарядить телефон, палатки большие, чтобы мы могли переночевать там. Все необходимо, чтобы они нам привезли. Потом, если, не дай бог, если нас не пустят, то мы, придется нам здесь праздновать. Это не то, что мы... Ну, конечно, здесь очень хорошо, комфортно, но мы не приезжали отдыхать. Отдыхать это будем, может, через месяц, через два. Сейчас мы уже знаем, что такое Беларусь. Мы, наверное, будем сюда приезжать отдыхать. Но на данный момент мы приезжали, чтобы молиться на могилу наш праведник. И, к сожалению, она находится в Украине. И нас туда не пустят.
Многие из пилигримов приехали в Беларусь упершиню. И, не глядя на неспокойные часы в Беларуси, первое уражение от белорусского приема у хасидов становшие.
Нет, в Минск очень легко, очень хорошо. Я вам честно слово. Я первый раз в Беларусь, я такого не встретил. Когда прилетаем в Украину, очень сложно. Мешают, задерживают, требуют задка, не знаю. А тут очень все легко, красиво. Так красиво гости принимают. Честно слово, нас так приятно. Мы все так удивлены. Очень удивлены. Все наши общины. Что, первый раз, почему это... Мы не знали про такой народ белорусский.
У конца гутарки пилигрим еще раз дякую белорусам и у приватности Александру Лукашенко. Кажа, хасіды хацелі б з ім сустрэцца асабіста, але Шымон лічыць, што гэта будзе складана ажыццявіць.
Я знаю, мы знаем, што нашы прадстаўнікі арганізацыі будуць очень рады как-то встретиться либо с министерства Беларуси, либо лично с президентом, я знаю, что это будет очень сложно. Просто хотим с министерством встретиться или с президентом просто выразить нашу благодарность за помощь, за то, что он нас поддерживал в такой тяжелый момент.
15 верасня Лукашенко даручыў ўраду Беларусі звязацца з украінскім бокам і дамовіцца аб пропуску хасідаў на тэрыторыю Украіны. Міністэрства замежных справ Украіны ў сваю чаргу звярнулася з хадатайніцтвам да Беларусі. Украінскі бок заклікаў беларускія памежныя службы не здзяйсняць афармлення на выезд ва Украіну іншаземцам і асобам без грамадзянства, бо гэта супярэчыць пастанове украінскага ўрада. У гэтым годзе габрэі святкуюць Рош-Хашан з 18 па 20 верасня. Улічваючы, што на святкаванні ў іх засталося менш двух сутак, можа атрымацца так, што неабходнасць знаходжання хасідаў як ў Аўмані, так і на мяжы неўзабаве можа адпасці. Інформслужба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.